Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Vrchní zemský rabín, spisovatel, scénárista, dramatik a někdejší disident Karol Sidon je natolik nepřehlédnutelná postava českého veřejného života, že ho asi není třeba obsáhle představovat. Naposledy k sobě přitáhl veřejnou pozornost před několika týdny. Bylo to, když během terezínské trizny spontánně zareagoval na své předřečníky, především na předsedu Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičku. Ten mluvil o současných uprchlících do Evropy způsobem, který se rabínovi zdál, řekněme, xenofobní. A mimo jiné prohlásil, že ti lidé prchají za pohodlnějším životem, ne s touhou bránit svou vlast. Sidon v té souvislosti ve své reakci připomněl toto, cituji. Židé mají poněkud jiné zkušenosti, protože sami zažili za války problém. Problém se státy, které jim neumožnili emigraci ze zemí, které byly ohroženy nebo obsazeny Němci. Všichni zahynuli nejen kvůli tomu, že je Němci vyvraždovali, ale také proto, že jim svět nežidovský, ale nakonec i židovský, uzavřel cestu záchrany. A to bychom si měli uvědomovat právě v době, kdy přicházejí lidé, o kterých se říká, že by měli bojovat za svou svobodu. Ale my dobře víme, jak je to skoro nemožné. I moje generace zažila dobu, kdy většina lidí věděla, že komunistický režim je zločinný, ale taky jim nezbývalo nic jiného, než to přežít. Měli to štěstí, že většinou přežili. Konec citátu. V dnešních příbězích 20. století bude Karol Sidon mluvit především o tom, co ho utvářelo. O rodinné historii, o 50. letech, o své cestě k židovské víře. Natočili jsme zhruba 4hodinový rozhovor a nakonec jsem se rozhodl, že vzpomínky rabína Karola Sidona rozdělím na dvě části, na dva samostatné rozhlasové pořady. Ten dnešní končí sovětskou okupací v roce 1968, respektive začátkem normalizace. Provázet vás bude Adam Drda. Karol Sidon se narodil 9. srpna roku 1942 ve smíšeném manželství. Židovský otec Alexandr Sidon pocházel z Trnavy, jeden ze starších příbuzných byl tamní rabín. Rod má však moravské a ještě předtím zřejmě španělské kořeny. Alexandr Sidon byl chemik, mluvil maďarsky, ale i německy, slovensky, snad francouzsky. Bojoval v první světové válce, před tou další vyráběl a prodával parfémy. Matka Jana Honzíková pocházela z chudší české rodiny z pražských Nuslí, v Praze se také ve 30. letech seznámili. Roku 1944 zatklo Alexandra Sidona gestapo. Jeho syn Karol byl dvouletý a říká, že z útlého dětství si skoro na nic nepamatuje.
Když vlastně si to srovnávám s tím, co mi vypráví třeba čeští kamarádi, že oni si pamatujou to dětství. Já mám prostě jako vlastně jako totální amnézii, že jo. Jenom co mi máma vyprávěla, že k nám chodilo gestapo, že jsem dostal přes hubu, poněvadž jsem se s nima prál. Já si to nepamatuju.
S těma gestapákama, že jste si prál?
Jo. No, prostě malinký jsem byl, že jo, a prostě jako oni mě sebrali tatínka, že jo.
Pro Alexandra Sidona si gestapo nepřišlo kvůli jeho židovskému původu, nýbrž z důvodů, které dodnes nejsou zcela zřejmé. Sebrali ho pro přestupek proti zákonu a v zásadě jsou tři možnosti, nebo zatím známé možnosti.
Maminka říká, že on nějak se nechoval tak adekvátně tomu, jak se má žít chovat v tom protektorátu, což by mohlo vypovídat i tomu, co jsem se dozvěděl nedávno z terezínského památníku, kde to mají zapsané, že prostě ho zatkli pro přestupek proti zákonům. dal si inzerát, že chce prodat fotoaparát Leicu, což v tu dobu asi Žid nesměl dělat. No a přišel nějaký německý voják, který si ji od ní koupil a možná, že touhletou cestou přestoupil zákon. Z jiných zase verzí, který mám vlastně jako od svého nevlastního bratra, který žije ještě pořád v Americe, tak po válce nějaký příbuzný nebo manžel tetičky z maminčiny strany měli nějaký odbojový hnutí, který se jmenoval Papus, a prostě jako členem toho hnutí byl i tatínek. Jiná verze ještě, to mi říkala maminka, je, že se ho vyptávali, že máma ho mohla navštěvovat v té pečkárně tady, když byl na gestapu, tak ho tam asi dvakrát viděla, a vyptávali se ho na nějakého Viktora Sidona, který byl taky chemik a snad se účastnil toho francouzského hnutí odporu. Zajímavé je, že nějaký dnes 114-letý Viktor Sidon žije ve Švýcarech, takže jestli to je ono, tak to by mě potěšilo a já ho bohužel neznám.
Ať už to bylo jakkoliv, Alexander Sidon nacismus nepřežil, Němci ho zabili v Terezíně. V posledním roce okupace se Karolova matka rozhodla, že syna radši schová na venkově.
Tátu potom zavraždili v podstatě v terezínské pevnosti. Vím, že ho prostě jako zavraždili vlastně jako den předtím, než měli jít do Auschwitzu transportem tu noc. No a potom maminka ještě dostala jako dokonce úmrtní list, si to vyběhala, aby to měla černý na bílým. No a potom jsme už nějak to doklepali do konce války v Praze, a teda respektive ne tak úplně, protože maminka říkala, že dostala potom nějaké předvolání jako pro mě, jako do transportu, a to už teda radši mě schovávala vlastně jako do konce války v Rimáni u Mnišku. Máma mi to takhle říkala, ale nic v ruce nemám. Vlastně jako pokud vím, tak mě tam stěhovali zcela nějakou tu postýlku, že jo, i se mnou, tak prostě jako se to se nedělo nějak tajně, prostě jako nějaký ten zase její strejda s nákladňákem nějakým to tam odvez. Zajímavý, jako já si vzpomínám, že jsme, možná, že zpočátku, než se ukázalo, že to není tak hrozný, že jsem tam měl něco ve sklepě, a že jsem tam jako přes den musel být v tom sklepě a potom, ale to jsou hrozně matné vzpomínky. Z té doby potom, krátce potom, mám takovou fotku, jsem našel u sestry teďko nedávno, že když jsem tam byl u toho strejdy Cyrila v té Rimáni, to je z maminčiny strany příbuzenstvo, tak on byl krejčí a ušil mi ruskou uniformu. Takže v té ruské uniformě jsem vyfotografovaný, jak takhle salutuju. To nádherná fotka. A v téže v uniformě potom tam koukám u garáží, prostě jako to je to jedno, ale to je ta fotka s tou flintičkou na zádech v ruské uniformě je úžasná.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po osvobození paní Sidonová svému synovi nezapírala ani nevymlouvala, že je po otci Žid, což se v mnoha jiných rodinách dělo, ze strachu nejen kvůli prožitku nacistické persekuce, ale třeba i kvůli zkušenosti s českým antisemitismem druhé republiky.
To jsem věděl, v tomhle tom, jako máma sehrála prostě jako hrozně důležitou roli, až mi to netajila. Dneska vím, že těch židovských kluků, nebo holčiček, kterým ty rodiče to právě tajili, je relativně moc. A že můžu být rád, že vůbec vlastně jako mi tuhle tu záležitost vůbec připomínala. A bylo to pro mě dost důležitý, no.
Sidonovi bydleli po válce v Praze na Pankráci, kde se Karolova maminka seznámila s jeho nevlastním otcem, synem židovských majitelů domu.
V tom 46. roce se vrátil syn domácích z toho baráku, ve kterém jsme bydleli. Jmenoval se Josef Gross a ten se stal vlastně jako mým druhým tatínkem. Nebyl žádný intelektuál, byl hrozně jednoduchý a dost velký uličník v mládí, ale člověk, který dokázal vlastně jako za všech okolností tu rodinu držet a vydělat peníze. Pro mě byl problém si vybrat mezi těma dvěma tatínkama, že jo? Takže já jsem si zvolil toho svého vlastního tatínka, ten pro mě hrál nesmírně důležitou roli. A ten druhý táta vlastně jako si to trošičku odskákal tím, že třeba jsem se nechtěl nechat adoptovat a on asi o to stál, aby měl syna, protože jinak měl dvě holky.
Byl žid?
Jo, byl. No měl hrozně, byl na hrozně dlouhý vykládání, nějak se mi to čím dál tím víc prostě jako vrací a snažím se o tom psát.
Literární dílo Karola Sidona tu takřka nezmiňujeme. Řekl bych, že posluchači Českého rozhlasu je buď znají, anebo si jeho prózy Sen o mém otci, Sen o mně, Boží osten nebo Brány mrazu mohou poměrně snadno opatřit. O Chajmu Ciganovi již zřejmě také slyšeli. Vraťme se k Rabínovu nevlastnímu otci. Příběh Josefa Grosse je pozoruhodný a Karol Sidon říká, že v některých ohledech těžko rekonstruovatelný. Druhý otec mu rád vyprávěl, sem tam si zřejmě něco přemyslel, část jeho osudu během nacismu lze zdokumentovat, někdy se ovšem, jak už to bývá, nedá dohledat nic.
On byl z Prahy, že tam naproti tomu domu novýmu, který jeho táta Gustav postavil nějak krátce dost před válkou, tak měl jako i starý barák. A aby zachránil maminku, kterou hrozně miloval, tak se místo ní, oni povolali, zavolali do Terezína a on tam šel místo ní, tak se to zařídil. Potom všechny ty jeho tři sestry, stejně ty Němci prostě jako zlikvidovali. A... No ale jeho ne, on utekl dokonce dvakrát z Terezína, z geta. Pak ho chytili, poslali do Kladenských dolů, už ho zmlátili samozřejmě, že jo. On tam teď utek taky, tak zase ho chytili. A nakonec prostě se dostal transportem do Varšavy. Tam žil rok jako Polák a potom na... Já si asi říkal, že pojede, zase podívá se za maminkou, tak ho zase sebrali ve vlaku a jako Poláka, až vlastně přestoupil nějaký zákony, tak ho poslali do pracovního tábora u Treblinky. A to nebyl ten vyhazovací tábor. A odtamtáť, to zase dlouhý vykládání by bylo, se mu podařilo utéct, zachránilo nějaký kluk, který já jsem ještě poznal, poněvadž tátu snažil se vyhledat, který pašoval cigarety nebo tabák na východ. No a ten ho schovával u své babičky, a to mám teda potvrzený, jo, to tím právě tímhletím Janošem Latosem. A když o tom se přiblížila ruská fronta, tak ho sledoval do té doby, než ho předal těm Rusům.
Sovětští důstojníci, jak bylo tehdy obvykle, podrobili Josefa Grosse výslechu, ale nezdál se jim. Byl žid, ale neprojevoval se tak a dokonce tak ani nevypadal.
Protože ten táta byl v tom lágru v té Treblince a tam vedl nějaký automobilový... On byl hrozně šikovný na auta, jo. Takže uměl si tam zachránil v podstatě život tím, že uměl spravit auto nějakému tomu velitelovi. Takže prostě jako byl docela slušně oblečený, měl hodinky, jako tam přijel ještě prostě jako ozbrojoval nějaký ty Němce, takže tam jim přivezl ještě nějaký zbraně. No ale nejhorší bylo to, že neměl tetování, který tam nedostal. A vyslýchal ho nějaký židovský komisař. No, jenomže ten židovský komisař ještě žil v jiných představách o tom židovství, protože to nějak znal mnohem víc než ten táta z Prahy. Tak od něho chtěl, aby mu ukázal, jestli je žid, prostě jako jestli je obřezaný, to nebyl. Potom, jestli znáš Majsra, tu modlitbu, kterou by měl znát každý žid, že jo, a táto o tom životě neslyšel. No, takže zřejmě vlastně jako si nebyli jistí jeho původem, tak ho poslali transportem, myslím, že někam do Gorkýho, do nějakého tábora, kde byla většina samozřejmě Němců. No, a tam tak musel už po válce taky utéct a hroznýma oklikama se dostal do Prahy a to byl už 46. rok a už vlastně jako se mu všechny ty jazyky pletly dohromady. Přišel potom k nám a maminka moje říkala předtím, než on se dostavil, říkala, až byla v nějakým dezolátním psychickým stavu, měla nějaký deprese a ta její sestra Anča jí říkala, že už by si měla taky najít nějakého mužského a tak dále. A říkala, ne. Ten mužský, který tady zaklepe, zazvoní teda u dveří a řekne, tady mě máte, paní Sidonová, tak toho si klidně vemu. No a přišel ten táta, zazvonil a říkal, tak tady mě máte, paní Sirinová. A bylo to. Já myslím, že maminka ho strašně milovala a on ji určitě miloval taky, ale on to nedokázal dát najevo. Byl takový pruďas. Takový malej, šlachovitý, proto zřejmě taky přežil všechno, že jo. Sportovec.
Posloucháte příběhy 20. století.
Karol Sidon tedy není žid po matce, ale jeho osud ve 20. století je židovský osud. Přes vlastní vzpomínky, přes smrt tatínka, přes historii nevlastního otce. A aby toho nebylo málo, Sidonova sestřenice si po válce vzala za muže Rudolfa Vrbu, neboli Waltra Rosenberga, slavného uprchlíka z Osvětimi. A pak tu ještě byla maminčina teta Anna, neboli Anča.
To byla sestra mámy. Původně byla provdaná za nějakého pana Žížalu, ze kterým údajně ten můj tatínek vlastní měli tu odbojovou skupinu Papus. A potom ale se nějak zřejmě rozešli a ona žila s nějakým vacíkem ve Varnsdorfu. A to bylo právě, to muselo být nějak hned po válce. A v době, kdy moje maminka si začala rozmýšlet vlastně jako, jestli si vezme nebo nevezme toho Pepíka, toho mýho druhého tatínka, tak on měl kamaráda, který se jmenoval Eidner, což je taky žida, a toho si vzala ta moje teta Anča. A nejenom, že si ho vzala, ale ona s ním prostě jako udělala alia a emigrovala do Izraele. To muselo být v 50. letech, nějak začátkem, v těch 50. letech.
A to šlo ještě?
To šlo, protože jsme měli, jako Československo mělo diplomatický styky samozřejmě s Izraelem, který mu vlastně jako pomohlo v tom 49. roce dodávkama zbraní. Nějakou dobu tam žili, potom se odstěhovali do Norska za tou druhou bohatší tetou a pak se tam rozešli, pro něj prostě jako, no, asi byl nesnesitelný pro ní, tak se na něj vykašlala a vrátila se zpátky do Československa a dožila ten svůj život v Mníšku pod Brdy. No a když jsem za ní tam byl, v tom Mníšku, kde my jsme měli chatu, jo, ještě navíc, to už jsem byl veliký, tak jsem tam vlastně jako u ní našel knížky, které byly psané hebrejsky, jako normálně, které vycházely prostě, jako, které ona uměla číst. A já jsem v tu dobu neměl o tom nejmenší ponětí. Čili já jsem se naučil až někdy vlastně jako hebrejsky, jsem se začal učit až v 70. letech. Jak je ten život hrozně, hrozně zvláštní, že obě dvě ty ségry si prostě jako vzali židy nakonec.
Pozdější rabín dospíval v 50. letech. Ta doba byla v Československu silně poznamenaná strachem a rozsáhlou persekucí všeho druhu. Karol Sidon bydlel blízko Vyšehradu, chodil na 11letku, projevoval výtvarný talent. Vyrůstal jako docela obyčejný kluk.
Já jsem totiž hezky kreslil, jo. Od malinka, asi od 2 let, tento první obrázek, o kterém vím, jsem namaloval tatínka, jak je v nebi a jak kouří tam ze špičky cigaretu. To malování byl pro mě takové zřejmě nadání, který jsem nějak pochytil po někom. Něco jsem uměl, že jo, takovýho. Učil jsem se docela dobře a nebyl jsem takový ten klasický jedničkář.
Že žije v dosti hnusném režimu, vybudovaném podle sovětského vzoru, vnímalo všem Karol Sidon docela dobře.
V baráku třeba jsme měli rodinu, která udávala, že, která byla za vlajky, byla ve vlajce za komunistů, za Němců, za komunistů byli samozřejmě ve straně. Tátu udali několikrát a naštěstí ho vždycky pustili.
Jako udali ho v těch 50. letech?
Jo.
A máma byla ve straně? Nebo
ne, samozřejmě, to byla, my jsme nebyli žádná komunistická rodina. To bylo jasný, tam se poslouchala Svobodná Evropa a ještě vlastně jako v tom se hrál roli taky ten táta druhý, že jo. Poněž ten si o těch Rusech, on to tam trošku poznal, že jak to tam chodí doopravdy v tom Rusku. Takže on si o tom žádný iluze nemohl dělat.
Mnozí lidé po roce 1989 říkali a dodnes říkají, že v 50. letech o komunistické perzekuci a násilí nic nevěděli. A na místě je otázka, jak může člověk nevědět, když z jeho domu a ulice mizí jiní lidé, když v každé rodině je někdo postižený. Karol Sidon tu dobu a své v uvozovkách sebevzdělávání popisuje následovně. Jeho vzpomínka slouží i jako dobrá ukázka způsobu vyprávění. V němž je to trochu jako v židovské anekdotě, všechno souvisí se vším.
V té ulici na Pankráci byly jakýsi novinářský domy, jsou tam dodnes, a tam bydleli lidi, kteří se zabývali literaturou, a mezi nima tam byl taky pan Jakub Markovič. To byl překladatel z jidiš a vydával ty překlady Motke zloděj a Tově vdává dcery. Takže to díky němu se vůbec objevilo v Čechách. No a ten si mě nějak vyhlíd na ulici, protože napsal nějakou povídku a on prostě jako neuměl zase pořádně česky a potřeboval to opravit. Tak mi to nabídl, já jsem mu to opravoval a takhle jsme se vlastně jako setkávali a on mi prostě jako vyprávěl různý věci ze současné doby. Takže od něho jsem se dozvěděl například po tom 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, kde vystoupil Chruščov s těma zločinama Stalinovejma, tak vlastně jako od něho jsem se to dozvěděl, to jako od prvního. K dokreslení té doby jsem byl u něj doma a on najednou z ničeho nic dostal takový podivný tik, jako začal prostě jako být hrozně nervózní a čím dál tím víc. A já už jsem nevěděl, co se o něj pokouší. A potom on se najednou rozhodnul a pustil si to rádio a poslouchal Kol Israel. Ale ten tik vytvořený tím strachem to profláknul přede mnou. Že jo. Kromě toho, o patro pod náma bydlel pan Mařák, který byl kapitánem české policie předválečný, odlejval figurky z cínu a vytvořil takovou zvláštní hru, na který jsme spolu hráli, on mě to naučil, napoleonské bitvy. Jo. No a o toho jsem se dozvěděl strašně, strašně moc o historii, ale hlavně kolem těch napoleonských bitev samozřejmě. Ale ještě vlastně jako z této doby maminka měla bratra, ten se jmenoval Karel a byl vlastně jako z prvního manželství té babičky mojí a ten měl v Dobříši, říkal jsem mu taky Dobříšský Karel, měl tam obchod s elektrikářské nebo s elektrickýma potřebama a toho v těch 50. letech zašili. Ten dostal 8 let. Z jakých důvodů, to nevím. Potom se vrátil, manželka se s ním mezi tím rozvedla, znova se oženil, měl ještě dvě děti a pak umřel. No. I toho pana Mařáka, o kterým se mluvili, tak to zavřeli, jak by smet. Seděl a pak se musel vrátit tak rok před tím, než letěl Gagarin. Já jsem za ním byl, protože mého manželka se taky s ním rozvedla během té doby, co byl v tom vězení. A já jsem potom za ním byl kousek od izraelského vyslanectví. Měl takovou tam nějakou místnost, já už si nepamatuju. A tam kolem projížděl Gagarin, prostě zahrnutý těma květinama. Lidi tam stáli v zástupy, ho vítali, že jo? Na ten život je hrozně legrační. Pak jsem s ním hrál dokonce volejbal s tím Gagarinem snad v Karlových Varech na nějakým festivalu filmovým.
Vzpomíná dnešní vrchní zemský rabín a spisovatel Karol Sidon. Jen jako vysvětlení té vzpomínky k chování pana Markoviče, překladatele z jidiš, který se bál poslouchat Kol Israel, tedy izraelský rozhlas. Československo ve vztahu k Izraeli podle sovětských direktiv brzy obrátilo. Už v roce 1952 během procesu s Rudolfem Slánským byla místní komunistická propaganda zřetelně antisemická. V kriminálech skončila spousta lidí obviněných z účasti na sionistickém spiknutí. Nakonec v 60. letech přerušilo Československo s Izraelem diplomatické styky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Posloucháte pořad, který je tentokrát věnován vzpomínkám vrchního zemského rabína, spisovatele, scénáristy a dramatika Karola Sidona. Připomenu teď jen stručně, že Karol Sidon se narodil v roce 1942 a že v dnešním díle příběhů se věnujeme jeho osudu do roku 1968, respektive do začátku normalizace. Vraťme se ale ještě k Sidonovu mládí. Jako 15-16letý kluk sice věděl, že je Žid, věděl lecos o holokaustu, ale nevěděl skoro nic o židovském náboženství nebo historii.
Vy jste v té době o judaismu jako
Neměl jsem absolutně ponětí. To židovství vlastně jako opravdu pro mě bylo to, co jsem z něho znal. Četl jsem Bibli, že jo. Vím, že táta třeba ten druhej, tak jsem s ním jednou nebo dvakrát byl na židovský obci, protože se snažil získat nějaké potvrzení, aby měl do penze potvrzení, že v tu dobu se neflákal. A nedostal to. Takže on do té obce nepáchl a taky oni, když tak nemluvil moc v Lídně. Takže pro mě to židovství bylo ta šoa, to jsem si přečetl vlastně jako všechno, co se dalo, co bylo přístupné. A k tomu židovství jsem se nějakým způsobem vrátil poprvé až 21. srpna nebo 22. srpna 68.
Jako mladý muž chodil Karol Sidon na 11letku a měl, řekněme, dobrodružné sklony a nepokojnou povahu.
Já jsem hodně často utíkal z domova na kratší, delší dobu. A tentokrát jsem se rozhodl, prostě jako to jsem byl právě, myslím, že už v té 11. třídě nebo v 10. jsem se rozhodl, že uteču z té republiky. Máma mě hrozně štvala a máma byla taky dost hysterická, takže prostě jako měl jsem doma problémy a rozhodl jsem se, že uteču z domova. A já jsem o tom psal v té druhé knížce. Co jsem tam nepsal, bylo to, co jsem se dozvěděl nedávno od své sestry Oliny, že ten táta byl vlastně jako úplně zoufalý z toho, že nevěděli, co se mnou je.
Kam jste utíkal?
Já jsem si to vymyslel, že uteču za hranice přes Gmind a takhle, takže přes Český Budějovice a prostě jako dolů. No a tam mě potom, já jsem měl peníze, já jsem vůbec si to nepřipravil vůbec nějak. A naštěstí prostě jako jsem potom ztratil nervy a šel jsem tam do hospody. No a tam zavolali, se mě samozřejmě sebrali policajti. No a s tím, abych to domluvil, tak ten táta vlastně jako byl úplně zoufalý z toho, že kde jsem. A pak potom mi volali v noci z těch druhových svin, že mě tam mají. No a mě tam strčili na policii, že jo, na nějaký četnickou stanici. No a tam tak si mě vyzvedl a odvezl si mě zpátky do Prahy. No a potom se to nějakým způsobem samozřejmě profláklo, že jsem utíkal. Protože jsem to měl v úmyslu spíš, než bych doopravdy utíkal. No a takže mi zatrhli vlastně jako studium.
V roce 1959, tedy krátce po útěku, se uprchlíkovi podařilo odmaturovat. Ale další pobyt na vysokých školách se zdál v jeho případě takřka nemožný.
Naši si představovali, že budu doktor. No já jsem si to představoval taky, nic jiného mě nenapadlo, pro mě až vlastně jako to, že bych se živil jako malíř, tak to jako výtvarník. To neprošlo vůbec, to říká, že to je bída, znouzí. No ale to, že mě nedovolili z té školy jít dál na... Dokonce jsem si říkal i přírodní vědy, že bych vzal místo té medicíny, jo. Nic takového. No a tak zase znova zasáhnul táta, který tehdy dělal taxikáře a znal nějakýho, myslím, že se jmenoval Gustav, ale jako si nepamatuju, jak dál, to byl bývalý boxer a pracoval taky jako taxikář. A tenhle ten bývalý boxer znal pana profesora Václava Wassermana, který učil na FAMU. A domluvil zkusku, na kterou jsme sešli se všichni na Václaváku. Já jsem to pro mě, Václavský náměstí, to bylo daleko, jiný svět. Já jsem žil na té Pankráci, že jo. No v Michli jsem chodil na tu 11letku. Takže my jsme se s tím tátou dostali vlastně jako na ten Václavák do takový vinárny Jízerka a tam jsme se sešli s tím panem profesorem Wassermannem a tímhletím boxerem bývalým. A oni, vím, že si objednali tatarský biftek a my jsme tehdy, táta neměl vůbec ponětí, co to oni dělají, že jo. Proč jedí syrový maso mletý. No ale nevěděli jsme co jiného, tak jsme si ten tatarský biftek dali taky a snažili se odkoukat od nich, jak se to jí. No prostě jako byli jsme takový buraní z pankráce, no, co se dá dělat. No a ten pan profesor, o čem jsme tam jednali jinak, to jsem byl tak zaujatý zřejmě tím tatarským biftekem, že prostě se si vůbec opravdu nepamatuju, o čem se tam jednalo. No ale zřejmě poradil, že mám si prostě, jako jestli chci jít na FAMU, tak si mám něco napsat aspoň. A já jsem chtěl jít na režii, jako původně, protože jsem si říkal, že vlastně jako to je takový, že to rád dá dohromady s tím malováním nějakým způsobem, že to bude nějaký to umění.
Karol Sidon tehdy k přijímacím zkouškám na Filmovou akademii muzických umění napsal povídku, jejímž tématem byl holokaust, respektive příběh z té doby, příběh přítelkyně jeho matky. A na fakultu ho ku podivu přijali. Nejdřív ale musel do 0. ročníku, v němž pracoval půl roku jako brigádník. Nejdřív v zemědělství a dalšího půl roku pak v barandovských ateliérech.
Já jsem pak pracoval tam ve správě budov. A měl jsem tam vlastně jako takový magazínek, kdy byl nábytek, prostě to. A tam jsem mohl trávit čas, dokonce jsem tam měl telefon. A mohl jsem si povídat se svojí budoucí manželkou. A hlavně, což si uvědomuju, tam byl vedoucí té správy budov. Byl nějakýsi pan Simpa. A pan Simpa byl okultista. On se to právě neví, ale ten aparát barandovských ateliérů byl rozdělený na dvě skupiny, které spolu soupeřili a nenáviděli se. A to byli okultisti a z druhé strany spiritisti. A on byl velitelem těch okultistů. A ten mě zásoboval literaturou tohoto druhu, tím Weinfurterem a časopisem, myslím, že Psycho nebo Psyche, něco takového. Mě to dost poznamenalo, to byl bezvadný chlap. Já jsem ho miloval, ten mi vyprávěl, to už jsme vlastně jako se dostávali někam úplně jinam. Já jsem tam svážil smetí. Vždycky jsem tam prostě jako projel, vyházel koše, že jo, vyhodil smetí na smetiště a pak jsem si tam mohl malovat, jako v tom svým einslíku tam dole ve sklepě někde, dokonce třeba si i psát, nebo to já už si nepamatuju, hlavně vím, že jsem tam maloval něco. No ne, taky jsem tam, abych nekecal, taky jsem tam nějakou dobu, než jsem se dostal na tu správu budov, vyráběl kulisy. A to bylo hrozně zajímavé, protože to je taky vlastně jako takový zážitek, který hodně vypovídá vlastně jako o té době. Dělali jsme takový sádrový kulisy, jakoby cihly, které se potom dávaly takhle na tu dřevěnou stavbu, aby to vypadalo jako, že to je zděný. Na to jsme tam odlejvali. A já jsem přišel na to, že by se to dalo dělat prostě jako rychlejší. No ale to jsem právě neměl dělat, protože ty chlapy, jim zvednul normu. Takže jsem si to musel rychle rozmyslet. A pak jsem zřejmě přešel na tu zprávu.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1960 přešel Karol Sidon jako řádný student na Filmovou akademii muzických umění, studoval režii a poté přešel na dramaturgii. Otevřel se mu tím svět literatury a moderního umění, spřátelil se s lidmi, jako byl třeba pozdější sociolog Bohuslav Blažek a možná poněkud překvapivě také pozdější autor kreslených vtipů a zpěvák country Jan Vyčítal. Pozoruhodné je, že filozofii, tehdy skrytou pod marxismem, učil Karola Sidona Rudolf Martin. Rudolf Martin byl manžel Zdeny Mašínové, sestry těch bratří Mašínů, kteří se v 50. letech prostříleli na západ. V letech 1960 až 1964 byla atmosféra na fakultě z hlediska komunistického v uvozovkách standardu uvolněnější, což ale pořád neznamenalo, že byla svobodná.
No zajímavý, především třeba pro mě byl tam hrozně důležitý člověk, dva vlastně jako důležitý lidi, jeden byl stejně starý jako já, to byl Slávek Blažek, a druhý byl taky spolužák, to byl Vašínka. Ten byl z Brna a byl o něco starší než my. Potom se dost jako proslavil nějakýma takovýma filmama, který dělal v Kanadě, kam se potom odstěhoval. Na téhle ten Vašínka něco věděl o literatuře. Jako jediný, který mě poučil o tom, jak se má psát. Což se člověk nedozvěděl tolik od těch profesorů. A od něho jsem se něco dozvěděl a hlavně jsem se v tu dobu prostě jako seznámil s literaturou. Já jsem předtím znal literaturu, jsem byl velký čtenář, ale když jsem byl doma na tý Pankráci, tak jsem byl zásobovaný literaturou, buď takovou pro chlapce, že jo, naši se jednali někde po antikvariátech, no a potom vlastně jako nějakého Dickense, tak ten mě odkojil. A potom jeden spolužák, Honza Vyčítal, který založil ty Greenhorny, to byl docela vzdělaný kluk, a ten mě upozornil na Tomase Wolfa, K domovu dílej, Hleď anděle a tak dále, prostě takový tlustý knížky, nádherný. Na té FAMU jsem vlastně jako se seznámil s básníkama Verlaine, Rambo, četli jsme Nietzscheho, Kanta, že jo, prostě jako v těch hodinách toho marxismu, leninismu jsme měli docela dobrýho profesora, pana profesora Martina, který s náma probral filozofii, což bylo docela fajn. No ale hlavně jsme viděli filmy. Filmy, které se normálně nepromítaly. A to zase, o to se zasloužil zase rektor toho FAMU, profesor Brousil, že jo. Jinak to samozřejmě nebylo tak jednoduchý, no. Měl jsem tam dost veliký problém, třeba toho Slávka Baška, toho vyrazili z FAMU z nějakých politických důvodů. A já jsem to měl taky nahnutý, poněvadž jsme trčeli vlastně jako mezi těma spolustudentama nějak, oba dva jsme psali úplně jinak, ty scénáře a povídky a tak dále. A pro mě bylo docela zajímavé tak jako poznání, že jsme tam měli výtvarnou, jako hodinu výtvarné umění nebo něčeho takového. No a já jsem napsal práci o Derénovi, myslím, a prostě ten fauvismus mě zaujal vlastně. Přesto jsem se dostal k abstraktnímu umění, já mu dodnes nerozumím, jo. Ale to bylo něco, co se nesmělo. Dostal jsem potom 4 za to, jako za ten semestr nebo co. A je to, kvůli tomu to nevykládám. Ten člověk, který nám dával ty hodiny, ty výtvarné výchovy, a který prostě jako mě spražil vlastně jako za tohleto, jako něco divné protistátního, tak hned v tom 68. roce vydal knihu o abstraktním umění, jo. Což bylo hrozně, hrozně zvláštní. Takže s odstupem si vlastně jako člověk uvědomuje, že třeba ten Bořivoj Zeman, který udělal tu Pyšnou princeznu, na kterou se koukají ty lidi do dneška, tak jsme jim pohrdali v podstatě, jo. Nic nám to neříkal, když vedle toho postavíte Felliniho filmy, že jo, tak to byl náš svět. Ale bylo to i nespravedlivý asi.
Po škole Karol Sidon nezamířil do filmu, nebo jen nakrátko do krátkého loutkového filmu. Věnoval se spíš žurnalistice a publicistice. Začal hodně psát a 4 po FAMU v roce 1968 vyšla jeho próza Sen o mém otci. Židovství se v té době dotýkal jen okrajově, respektive zabýval se jim tam, kde mělo přímou souvislost s jeho osobním vývojem a samozřejmě s jeho rodinou.
Normálně jsem dodělal FAMU někdy ve 64. Další rok jsem pracoval ve vysílání pro mladý, kde pracoval taky Vaculík, ten vedl tu redakci a s ním jsem se hodně, hodně, hodně seznámil. Jeho prostřednictvím potom s Ivanem Klímou, ti lidi kolem československého spisovatele a těch literárek. Pak jsem ale ještě 3 myslím, byl v krátkém filmu v studiu Jiřího Trnky, No a potom teprve nějak v tom 68. bych řekl, už to nepamatuju, jsem šel do těch literárek a byl jsem tam vlastně jako nejmladší redaktor. No a to bylo zajímavý období, až vlastně jako jsem taky se seznámil s Ivanem Divišem, dělal jsem rozhovory s Aškenázím, a což bylo docela fajn. Jeden z prvních článků nebo reportáží, mě tehdy vlastně jako víc bych řekl zajímali Romové. Cikáni. Napsal jsem taky reportáž o Cikánech a jezdil jsem na východní Slovensko a tohle to mě dost zajímalo. Ale taky jsem napsal jednu reportáž, já jsem měl Muž a jeho sklep, a to bylo o nějakým panu Rajnišovi, který mi vyprávěl o svém osudu za války, že jo, a po válce. Samozřejmě tam byly určitý meze, který vlastně jako byly těžko překročitelný, ale nějakým způsobem to vypadalo docela slušně. A já jsem teda taky vlastně jako upřímně řečeno neměl tendenci psát nějakou politickou literaturu, jo, nebo prostě jako něco, co by zastupovalo politiku, což v těch literárkách bylo právě běžný. To mě zajímalo většinou, teda abych to řekl popravdě, mě jsem zajímal sám sebe. A takovýhle obyčejnský věci, já například si vzpomínám, že jsem ještě, když jsem dělal v tom rádiu, tak jsem dával dohromady vlastně jako vzpomínky těch svých tetiček a maminky na babičku a na vlastně jako na ten svět, to, co se mnou děláte vy teďko, tak jsem se o to snažil. A nahrál jsem to všechno na velkou pásku a ta se potom ztratila v tom rozhlase. Takže jsem o to přišel.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Určujícím prožitkem pro Karola Sidona, tak jako pro spoustu lidí jeho generace, byla sovětská okupace Československa, která začala 21. srpna roku 1968. V jeho případě nešlo jen o otřes z toho, že jeho země byla přepadena a obsazena cizími armádami. Šlo o zásah toho druhu, který mu umožnil najít cestu k víře, cestu k judaismu.
Když prostě přijeli ty tanky, tak najednou jsem si uvědomil, já jsem v tu dobu už pracoval v literárkách, najednou jsem si uvědomil, že vlastně jako ty dějiny nejdou tak, jak bychom si přáli. A jak vlastně jako mnoho těch mých komunistických, nebo už skoro nekomunistických kamarádů, vlastně jako starších z těch literárek, vlastně jako věří, že vlastně jako ten svět se vyvíjí pořád k něčemu lepšímu, tak jsem si najednou, prostě jako prostě najednou mi zaznělo v té hlavě prostě jako to Jeremiášův pláč v češtině, pustoje v městě a tak dál. No prostě byla to vlastně jako takový prozření, že který dalo zapravdu nějakému mýmu tušení zřejmě, že to pěkný, co v tom životě je, může prostě jako během jednoho okamžiku zmizet a že všechno jde do háje. A že ten svět se prostě jako nám nějak nezlepšuje a nepolepšuje. A vlastně jako jsem si uvědomil, že vlastně jako tohle to já znám z té Bible. A vlastně jako od té doby jsem o tom začal přemýšlet a trvalo ještě 10 let, než jsem vlastně jako se rozhodnul a prostě jako stal se zase Židem. Podle vlastně jako z hlediska náboženského, jo, poněvadž já jsem se za Žida samozřejmě pokládal, poněvadž nás jako přesto, že maminka židovka nebyla, tak nás vlastně to okolí samozřejmě pokládalo za židovskou rodinu, že jo.
Karola Sidona potom čekali dost těžké roky. Podepsal chartu, stal se ještě předtím nežádoucím spisovatelem. Potom se mu podařilo odjet nejdřív do Německa a pak do Izraele, kde studoval. Ale to už bude námět jiného dílu Příběhů 20. století. Ten dnešní je u konce. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Poslouchali jste Příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, Děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
David Menzel a jeho firma Ekonomické stavby, letecká společnost DSA, Hynek Rosíval a Iva Petříčková.
Připojte se i vy.
Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.